Good morning, everybody, and happy to be back again.
Muzuile ka ufela, me kita wofa kukuta hape, ka kusasa na chua na kwa tabe na kile kutuwa pela watu, baba kula kacheno, iba anga hanga atakuli, yulika kute hanga mohali. Faa nifa hangata ni nikula pela sichaba, sisi zwile kwa liwa kazee shutana kwa tapelo.
And now we'll be leaving pretty soon now for the
Michwale Lukazwa chonongu chwale kwa California ni mikopano ya likambarao iko Michwale luna kaniti nukupali tapelo zamini kuli mulemu wali halimu abe ni makeke kuluna nikulu falisi belezo zetuna.
Just got in yesterday or last night rather late.
Nini sazo ukena feela maabani musihali, kamba usihu maabani nitause, usihu. Mi maabani, neli leli ngui la kihande lizazi la maloba, ni maabani. Neli ya mangu ya mazazi alita kuzefu belu, mabupiro waka. Kwani niziwakuli, batu wawaberi kamba babalalu, mamu yaho, vene bapakire kutaka kwa mwole na maabani. Mini ntowe tuna, ye ndi hakalo ya anga sivaka. Ye ni sinana kumana ika kusasana chwana ya kumivulila. Kono mwe ndi sunda ita kakusasana, musikazo wakale, haeba nikaba ninako, mwali ngusa, kumivulila. Haeba mwle nala tea nikatuluka, kuli nilapelewa kuli, la sunda kakusasana, wako na kupata kuzwa mwe ndi musihari. Haeba kukona, wakensa muko pano wakwa San Jose, Mount San Jose, California.
And if you have any haiba munani sichaba kwa tengi,
kwa likambarao kukwani, zeo kikuli, lulumela kuli, likaba muendi kahola, yeni libelezi na kwee telele ye, ya chunchi ho mwabulumi wa waka bubutaha. Nise ilivu kaofia hulu, ini upula kuli, ikaya za alama abani, ini lumela kuli, ikaba chono mfachwale, ni ikaba kwa hule kufitele, la sika kaa ufela selubo nifatingi, kamba kuutua sapili. Chole mwupule zeo kikuli, saa vulela mule na kisona, mwabona? Mika chwalo luswili kulivele la chwalo kana kukaufela. Miluswane yakuba ni muko pano chwale kwa mafulu alipapali ni sepako na chwalo njitwa ni Jini kwa mafulu alipapali kwa San Jose, California. Mikaba muko pano wa mazazi alishumi kukala la 20 kuyo punya la 29 kwa San Jose. Chwale munolu hupula anga fela ni kulula pelela.
Now we have about to get out in time about 1.5 hours.
Chwale lunani mwendi, aba lukazwa kanako, mwendi kihola nilichika fila chwale. Yeluka kala, lisebele zoza luna, zakula pila wakuli, nikutisa linzwi. Niketileka kusasa na chwana kalulo yenyani ya mangolo, libakazepe limuwa bibele, zakubule ya fateni. Kono lusikabule ya kale, alwina misengili toza luna fana kwenyana kwa tapelo.
Most gracious God, we humbly approach thy throne of grace.
Mulimu ya Musa kufitisisa. Lua tumela lwana lwa hao lwa sishemo. Kali kuteka kusasa na chwana sinabana wawa saswaneli. Konolute anitumelo yes kazu wakiwa kumulimu. Ye filwe kuluna kimo ya oke nile. Ni pata ya hae ye inakamita niluna.
And through a promise by the Lord Jesus,
mini kase piso ya mule na Jesu, kuli haiba lutaha kabu ikoko bezo, ni kukupa sika kau fila kalibizo la hae, nukafiwa zelu kupile.
Therefore we do not look back upon our merits because we do not have any such.
Kawa kaleo aluta limi kwa mulaho fama ati haluna, kakuli haluna nizeka na ze chwalo. Kono luta lima kwa mulaho kwa mata akauvari. Komu hau waluna no fiwe kuluna kusinatifo kama wanamulimu.
And we can hardly choke back the tears that would run down our throats when we
mimane lupale lwa kutibela mioko ye buba faa mumizo wa waluna. Haluna hana zaluna. Sichaba sisa swaneli. Nikuli kasi shemo sa haifaa ni faa kauvari. Na ezelizelu na zani. Kulilukone kutiswa vukaofi kumulimu. Ni heba kwa bulikani, mitwale luba na baba shimani, ni basiza na bahaye.
And we come this morning, Lord, under this little roof to dedicate ourselves and
miluta haka kusasa na chua na mwena, mwatasi asituanya nase, kutoipa ililuna ni kwa sebelezo. Unze lui kulelali vizaluna, ni mwami lapelo ye pahami, nisipakuli ukawa niluna, nikulufa metu wa moya hakutaha kwa hao. Kwa kusutelezi kuli lukone kulukisa lipilu za luna, zazi ni zazi, kuitukise za onakeza halotuna yani, yeli belezwi, kamia hayeli kiti kiti.
Truly all nature is groaning, crying to be released. Our spirits within us, Lord, are
kaniti pupo ka ufela ya tonga ilile la kulukuluha nimiyo ya ye mwaha likulu namule na isuliku bulela katunda mo ili luwa enyi niluwa zamai mile hakiko nala palaluna kono luwa tamunzi omu yahi nimulali wao na kimuni nulivelezi kuteha kwa na kuende yani.
Lord, we would be mindful that these meetings, when we gather here, we pray for your children that are sick and afflicted.
Mulena luka tokomela kuli mikopanoye haluko pana mo lulapelela bana ba hao baba kula nikuzieleha miluku pakuli ukopane ni unaka chenu kanzila yei pite ziluli kufoli sama tukuka ufila ni makulano mwahalaluna.
And it may be, Lord, that this promise that I've just
mi ite kuvekuli mulena sepiso yene ninze niambola kayo na maza zinyana faa. Mwamu kopano niwe na kwa animabani. Nisazo pazula fela. Nikuli mane wali paka hape ni hape.
We feel that the hour is very close.
Milui kutuakuli hola isu teleziluli. Mile chwale livelo na lizazi mulena. Folika eza halila. Kule uchinchevu lumi wa mulena. Kena kusesi mwi. Sisi kababu ndia hulu kwa sichabasa hao.
And now, Father God, we would not only pray for these here, but for those stretched out across the world that are needful.
Michwale mulimu ndate, harula peleli feela babali mo. Kono nivuona babali kwande moha alifasi. Baba tokwile, hamoho mwamoya ni mwanama. Fakuona, oho mule na alitakazo za alipiru zabona. Kakuli banaba hao, baso livai kataza mwama zazia. Kunyandiswa kisila kutatahulu. Kono uwe na utile. Kakuli kungozu kuli, yomu tuna kie na yali tenkumina. Kufita yali tengu manifasi. Lukoma, kaso na se.
Speak to us through thy written word. And when we leave this morning, may we say like those that went from Emmaus.
Ambola kulu na kalinzula haole lingozu. Miharuzwa kakusasa na chwana. Lukone kukulela sinabaa ni baba zule kwa ye mao sikuli. Kikuli lipiru zao na nelisa achisi mwa likulu na hana asuliku kukulela kulu na manzi la. Lukupa kalibizo la Jesu. Yana filese piso. Amen.
I am reading now from two places in the book of Genesis.
Nivala chwale kuzwa mwalitubaka zepe lizabuka ya Genesis. Ili nguyazo na ifumanwa mwaka uhanywa 24. Kukala katimana ya 56. Nivala sinachwana.
And he said unto them, hinder me not, seeing the Lord has crossed my way.
Musike mwani hanisa. Kakuli mule na uko nisizenzila yaka. Amu nilumelele. Niyogo na mungaka. Miki habali. Luka abizamu sizana. Niwi kutwele. Kamulo mwa hae.
And they called Rebecca. And said unto her, wilt thou go with this man? And she said,
Kihaba abizara Rebecca. Nibali kuyena. Kikuli ulatia kuya ni muna yo. Nimu siza na ali na yanieni. Miwa alumeleza Rebecca kuya nikez kaizela abona. Nimu tusi wa hae. Nimu tanga Abrahama.
And they blessed Rebecca and said unto her, thou art our sister. Be thou the mother of
Miwa fuyola Rebecca. Nikumu vulele lakuli. Wena ukaezela luna. Uwe mahe walikiti zavolu ule ule. Mipeo ya hao ikome minya huko ya batu baba kutoile.
And in Genesis 22, 15th verse we read, and the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time and said,
mi mwagenese 22 timana ya 15 luwala chwani. Milingelo ilamule na labi za Abrahama lili mwali halimu la uweli. Milali, ni konkile kana uwele ilamule na. Takuli wezeta wa ye, hausika ni, hausika hanisa mwana hao, mwana hao walibanda.
That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of heaven. And as the sand
kuli mwaku fuyola, nika kufuyola. Ni mwaku ekeza, nika kuati siza peu ya hao, sinali naleli zali halimu. Misi nalishabati, leli falika mbalali watu. Ni peu ya hao, ika koma munyako, wasila sayona. Milina hazalifa sika ufela, lika fuyolo wakipewe ya hao. Kakuli utwile, linzwi, laka.
Now may the Lord add his blessings to the reading of his words. Now, I would like to take, if it should be called...
Chwale, mulena, aike zeli mbuyoti za hae, kwa palo ya manzwa hae. Chwale, nitewela kuunga, aiba yuko na kubizwa kuli palo, tabayaka kakusasa na chwana pili, kikuli muliko, fapila minyako ya sepiso. Mi tutoyaka kikuli kukoma minyako ya sila.
God had been testing the patriarch because he had given him a promise. And when God makes a promise, he
mulimu na asweli kulikamu patriareka kakuli na mufile sepiso. Nichole mulimu hafa sepiso, ubatea kuziba hande kuli mutiyo wasu wanelwa kisepiso. Asika ataleza kale, sana bulezi, kamba sana sepisize.
So Abraham had been promised that through his seed, the whole
kacholo Abraham na sepisizwe kuli kapeo ya hae, nifasi lote nilika fuyolo. Kuli ukaba ni mwana wa mshimani, mimwana wa mshimani yo, ya azwa kuyena, kuswanila kutapeo ye kafuyola lifasi ka ufela. Ni Abraham asepiso wa ifiwa kuyena, nana ni miwa ye 75 ya kupepwa. Misa Aramu Salahae, neli 65 ya kupepwa.
But the Bible tells us that Abraham staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God.
Kono bibele ilugwela kuli, Abrahama asikasi tata alafasi piso wa mulimu, kakusalumela. Kono atia inza famili mbeko kumulimu. Ni mulimu nako ni nako, amulika. Kono nasafiti ya famuliko wa mafelezo, sepiso isikaiza alakale.
And that's the way it is with all the seed of Abraham. God gives us that final test just before he gives
mikona moku inezi chwalo kapeo kaufela ya Abrahama mulimu ulufata tubo ya mafelelezo yani asika lufaka lese piso niyaiba nilintu ekona hala nini tabela kubulela taba ye umifa ye amana kononi kaifikila fila ona muliko wa mafelelezo wani kubuona mumu kaezeza kaona niyana fila Abrahama muliko uo afumana kuli Abrahama nase pahala sina mwana avezina kwa ya kalisa.
What a blessing it would be this morning if we who take his promise.
Hakimbu yoti ni yeo mwoyi kwa naku vela kakusasa na chwana. Hai waluna wana nise piso ya haya foliso luko naku yema fela kaniti. Sina mwana lweze lize halu yema fa ni kuya muhela. Hakunate waka mba doko ta ubulezi sikamangi yema fela kakusepahala mwaniti.
And never withheld his only son, but was about to plunge the knife into Isaac's bosom.
Mihaya za chwalo, ni kusatibila mwana hai walibanda, konuna libuka ofi ni kutabatipa fasifu wa saisaka, kuli avulai upakibwa hai. Nasa pakile, kaini kai mwalifasi kwenye kuzibala mwalivaka zana ziba hande. Nilikuli ukawa ni mwana yo. Michwale mwana hai yota, akupiwa kuli aite mune haveli. Nikubula ya sepo fela ya nanani kwa upakibwa hae kuli italelezwe.
And when God seen that he was loyal to that faith that he had in God, God looked out of the heavens and he said, I've sworn by myself.
Michole mulimu hana aboni kuli likutela hae kwa tumelo. Yana vile niyo na kumulimu. Mulimu atalima alimwali halimu mikiali. Nikonkile kana kulinika kufuyola nikukuatisa. Mipeo ya hao ika koma munyako wasi la sayona. Akise piso nieo.
And Rebecca, which was to be the mother of this noted promised waited son.
Mirebeka yanalukela kuba mahe yazibalile. Wa mwana wase piso yanalibelezu yo. Habiziwa kwa muliko wa maferezo. Wa muna yo muncha yanasika abona kale fateng. Kiye na fela yanaboni mubelekero wa moya okenile.
And when her parents could not fully decide whether she should go with this stranger or not, to be the wife of
a man she
had never seen,
ane basa koni kuiketela kakutiala kamba azamaye nimuzamaiyo kambane kuyoba musala amuna yanasika bonaka atiswa kwa muliko wa mapelelezo luka abiza musizana miaipulelele luka ikutwela mwamulo mwa hae aiba ukaya ee kamba awa.
That's the way it's brought to all the seed of God. It's got to be your mouth.
Kona moku taira kwa peo ya mulimu kaofela. Ilukera kwa mulomo wa hao. Mulimu wate kutwa kuena.
So when she was put to the test, she never hesitated.
Kacholo hana alikilwe. Na asika kanga kanga. Ni heba muzuzu.
Kiali.
Naya.
Na
alata cholo. Isi ni alubo nengi ni chinche muna anawaka. Halubo nengi ni nahane sincha. Na asusu melizwe pili. Luli.
That's the people God can use when you're
bao kona batu bao mulimu akona kuitusisa kifoa uziba hande kakukolwa kuli mulimu ukabuluka se piso ya hai ali naya.
And her people then so anointed, maybe did not know it, but they prophesied as they laid their hands upon
their misicha basa habo chwale sesi tozizwe luli mwendi ne basa zibi cholo. Kono wa profita ababe ya mazo wabona kukaizela wabona. Nimwana wabona wa musizana. Yena musizana yomu nyia ni yomu ndeyo wa mujuda. Aba muinisa kaka mele ni kumuluma kwa na haya kwa hule. Mwala sicha basabatu basiri.
But they were something on them. They said let the seed.
Kono nekune nisesi mwikubona sibali. Peu ya hao ikome munya kwa wasila sayona. Uwe maheli kiti kiti za bolu ule lule. Mika chenu sichaba samushobo wani. Nisichaba samulimu saa kashaki waku zwali watele kuyakwali watele lini. Mwalifasi, mwazu oyani wakava sina linaleli zali halimu. Sina linaleli ze venya zani. Haliva nisipa kasazona. Halinze lifita mwambi mbiulu.
And when they come they'll be like the seas by the or the sands by the seashore. There will be thousands of millions of them.
Mia wataha wakaba sina mawate. Akwa kamba mushabati ofali kambalali wate. Kukabali kitikiti zama milioni ya wona. Peu ya hao ikakoma munya kwa asila sayona. Yeo kona sepiso ya nakonkile mulimi. Yona peu ya Abrahama.
And by his Holy Spirit seeing that the mother was to be part of the son also because
mi kamoya okeneo hai kakubona kuli mae na alukela kuba wasiemba samwana hape kakuli kisiemba sanama mi moya okenile unzo vele kama sicha base wali uka peo ya hao ikome munya kwasila.
Then God swearing he had possessed again
mi mulimu akonka kuli uka koma munya kwasila kona kuli kima yemo afi mosibe yakeleke ya mulimu ya pila.
We are Abraham's seed. For we being dead in Christ, we are
luna lupewe ya Abrahama. Kakuli luna halushule ku Kristi. Lunga pewe ya Abrahama. Nilucha sanda ama oniena. Mwanta sa sepiso ye swana ya naikonkile. Lubana wa pewe ya Abrahama. Nivomu cha sanda kwa sepiso kau fela. Yene filo kuyena.
But when the testings come, that's where we fail.
Kono miliko haita, foko na folu palelwa. Kono hanilu meliku lipeo ya niti Abrahama ika palelwa. Waka ye mafela kakutia, nikali kutesi na Abrahama, mwana ezelize.
Now we see that God cannot say anything or
chwale lubona kuli mulimu hako ni kubulea sika, kamba kufase piso ye chwa nika ufela, haiba hana kuitaleleza. Una nikuweza chwalo ilikuli abe mulimu.
Years later, when when this same people, the promised people, the seed of Abraham, was on their journey going into a promised land, there was a gate.
Miahaka Samulao, Bona Batwaswanava, Sichavasase Piso and Apio Abrahama, Nayamus Sipili Wawana, Kulibaqua, Kwana Yase Piso, Nekuna Munyako, O Balwanisa, Nineli Muzwa, Lewahabo, Luli, Moabi, Yanaize, Amunaku Sila Manayaka, Nikami Tiberaku Fitamana Yasu. Kihali, Ivali Komuzaruna, Nika Fula Utwani, Wamina Kamba, Kunwame Zamina. Luka milifa. Kono kiali, amuna kufita mwana haye.
God's promise held true. So they went and got their prophet.
Kono sepiswa mulimu, yasila, ya niti. Kachwalo vayo, viza mpulofita wabo na balami. Nikumu tisa kuto kutaschaba. Mikize, zana abulezi. Valika kumubonisa siye mba, simbaswe. Sapeu ye fuyozu. Kono mulimu amu kuhonisa siye mba. Sisi nde sabona. Kihali. Yaka kuta Israele. Uka kutiwa. Yaka mfuyola ka ufela. Uka fuyolwa. Mimi ambeso ya uises wafafasi. Mane Israele. Asila mamusindi. Mulimu na asepisize kuli. Uka koma munyako asila sahaye.
Later on. In the years. There came one by the name of Daniel, who was in the line of this loyal seed, and in the
Samuel
of the
Mwahalalili mo, kwata alimu mwalivizola Daniele. Yana ali mwamu koloko wa peo ya vulena, ni mwansi waka salise piso za vona. Kakuli nali peo ya Abrahama, ni mulimu na muketile kusika wakale muto mwalifasi, wamu porofita wa hai. Mi apila kabundume, ni kupila kabulena. Mane ni eba mwana haya kwa ule, ai kupule la mwapi lukuli, haani naku isila faza nivona. Yeoko na peo ya niti wa Abrahama.
Living in a land that's different. Living among people who are different, but yet...
Apila mwana haye shutana. Apila mwana sichava, senesi shutana. Kono inza tile kwa sepiso yani. Haani naku isila faza nivona. Nika apila kakusepahara.
God put him to a test as he did his father Abraham. And the king
Mulimu, amu vea famuliko sina mwana azelizenda tai Abrahama. Mimule na avu yakuli, ikana ya wakuli ukava alimungu yaluna, nikula pela kamorula pela. Kamba, nikakunepela mamu sizima, walita oze shule tala.
Daniel, like Abraham, his father said, you may throw me into the lion's den.
Daniele, sina Abrahama ndataye, mwana abulezi kuli wako na haku ni nepela mwamu simalitao. Kono haninaku kuwa mela maswani suwa hao, hao. Haninaku unga ye unge abula peli wasi hali hali wa hao. Nika pila kani tiku Jehova.
And there came the showdown then. The king kept his promise. And he picked up the prophet.
Nikuwa tamuliko wakangisa nukwani. Mulena abulukase piso ya hae mia angamu profita. Kamba amu nangula nikumunepela mwamu sima walitao. Michwale litao. Silasa Daniele. Hane lito to mwokela mpolofita. Mulimu abu lukase piso ya hae. Ako mamunya kwa silasa hae.
God stood an angel there before those lions and tucked the gate. God keeps his...
Mulimu aya misali ngelo ifani. Fapila litao zani. Miako mamunya ko. Mulimu abu lukase piso ya hae. Uka ako mamunya kwa silasa hae. Mulimu.
And there were three more down there who had pledged themselves loyal to the cause, who were truly Abraham's seed.
Mine kuna ni baba la lukwani, vene bali pile kuli bakaye mera musebeze. Vene bali peo ya Abraham yaniti, ya Nelshadreki, ni Meshaki, ni Abednego. Mibabe iwa matatu wo.
And they said, if you do not bow when you hear the harps are playing and the trumpets are sounding.
Misebali, hamusa kubami, musa utofela liharepa. Haliliziwa. Nilito lombita haliliziwa. Hamusa kubami libu lapeli waluna. Nikuzwa kwalika zeo zemu yemela. Nika ufela mukolo vile niyaku licholo. Lapeli wamina, habu shutani. Kwa wabangu, nika ufela.
Don't we hear that all the time? But the religious religion of Jesus Christ.
Kana lutwangi tswalo na kwa ufela. Kono haili, haili bula peli wa Jesu Kriste, washutana. Mata azuo ya hae, ashutana. Luna lu sichaba, sisi shutani. Sichaba, sisi ipitezi. Buprista wasilena. Mulimu kiena, yae za shutano.
But when they said you'll have to become one of us, it would have been all right with Shadrach.
Kono waka ule akuli, muna nikubali mungu aluna. Neikaba hande ku Shadrach ni Meshach ni Abednego. Haiba ne bakaita kaleza kuba ali mungu wabona. Kono ne basike baba ali mungu wabaza mai.
Now they said if you don't do it.
Twale sebali. Hamusa ezi twalo. Nuna ni munya kukwanu o liva kwa ondo. Olu kona kukwalula. Nikumi nepe la kuona. Nimuka ikumbuta kulikambe. Muvile baba mwaluna.
They remember the promise. They marched them right down to the
Bao pula sepiso, haza maihande nde kulikuwa ondo ya mulilo osabisa. Miyawa yo kwa lulasi kwa lo, nikuwa nepe la mwamalimi. So nasila sabona sene sikawa yundisa, bako maminyako ya sila sabona.
God sent his son into those flames of fire and cool the breezes and talk with them while they
Mulimu aluma mwana, hae, mwamalimi ani nikubati samoya. Miyai kambo tanivona nge basali mwahali mwani. Sepiso wa mulimu ya vuluka kakusepahala. Bako mamunya kwa sila. Kulikiwa pili. Misi bako mamunya kwa sila.
Was it not Jesus who made the promise? If you even bring offense to one of you.
Hanili neli Jesu. Yana kile sepiso. Amuka fosiza alimu mwi wabanyani baka bao. Nekukawa hande kulilichwe litamelelewe mwamulala wa hao. Nikunepelwa mwabutungi wabuli wabuli wate. Musike mwati samane ni heba sisi filika nyali mungu waba wa lumela kuna ba. Mili supoze, likala telela waba nilumela. Aeza shutano, abo nisa sene siviku lumela, nisene sisiku lumela. Kifo kamita, kuna nilikuwa taze talu za watu. Zeo kikuli yasa lumeli. Yali kanisa kulumela, ni mulumeli. Kono mulimu unalimu kwa wakubwa nisa yo mulumeli aliena. Mulumeli yani, uyeme atile kusavule ya mulimu kubaniti. Eni.
It was Elijah, the Tishbite.
Neli Elia wakwa Tishbe, aliteha kwa kangisa no kufitela. Au pulakuli nalifela nosi, mwanaha, yena apilaka mulimu.
And the king was going to put him under a trial. And they persecuted him in that little painted up queen by the name of Jezebel.
Nimule nena kamu bea mwamuliko. Mi wamu nyandisa. Miye na mufu mali yaani wamipende kwa sifate walibizo la Jezebel. Habemba bupiro wa hae. Miali ofita faka ngisano. Elia ako mamu nyako wasila sahae. Nikusikulu lana kao fila kumulimu hape. Mulimu buluka sepiso ya hae.
It was Moses. After being also in the line of this royal
Nelimushe, kasamula wakuba mamu koloko wa peu ye ya vulena. Peu ya Abrahama, kulihana alumilwe kuya kwa igepita kwani, kuyola mulela wanaba Israele.
And God had given signs and wonders to perform, and to smite the earth and to bring forth frogs.
Mimulimu amufalisupo nize komokisa za kweza. Nikuna talifasi, nikutisa limbotwe, nilinda, nilififi, ningundupula, nipula. Nimulilo, nikweza limakazo, zei kao fila. Ibo hana wai sisa, kali zoho la Jehova. Kwa teha nako, yana kata nimunyako, mwala haini na ya sepisu. Nikuna niliwate lelifubelu, sesi tibela mwanzila.
They were hemmed in by Pharaoh's army. Mountains and deserts and the Red Sea. But Moses stepped
Neva kwa hezwi kilimpi za faro. Malundu ni mahala upa. Nili watele lufuvelu. Kono mushe aya kwa pili mane. Akoma munyako. Wasila sahai. Mia silali watele lufuvelu. Kuhata fuko mile. Sinaya zama ya mwanzila ya maluli. Uka akoma munyako wasila. Mulimu wabula cholo. Mikona mafelezi watini.
Lulli a few years later. When the trials come and the church got all shook up, as it's so easy for a congregation of people to do.
Nelifela miyanya na kuzwa fani miliko haitaha. Mikeleke kaufela ya nyungana. sinama kuvezi munolo kwasi chava kulisieza cholo kifosi kasa ezahali mwasone kwa zahalila mulimu kia na ya sieza cholo mulimu utisanga nyonga no makereke mwana kawakala ya teaku mulimu usone zipini kulikiwa nikuboniswa nikutatuviwa.
He lets sickness strike you. He lets diseases come on you.
Ulumeleza matuku kumitaseza. Utuelele makulano kukutaseza. Kukulika ni kukupaka. Kuboni salifasi kulikaniti upeo ya Abrahama. Ulumeleza cholo katatu ya haitota.
He permits disasters. He permits the trans.
Ulumeleza anga maswenyeho. Ulumeleza anga walikani kukufulalela. Ulumeleza litabazai kau fela. Ni kutamula diabolo sikuli akulike. Ni ukaeza kamu kana. Kwanda kunga upilo wa hao. Wako na kukunepe la mamu mbeta wa manyando. Wako na kweza kuli. Bomwe hatuko wa hao wakufetu hele. Na wako ni kuswala keleke kukulwanisa. Wako na kweza bungata. Sika kau fela mane. Mikitati wa mulimu kuli aezi cholo. Lulutuwe kulikizende. Ahulu kufita gauda ende kuluna.
What about Abraham with Isaac on the mountain? The one that promised.
Kuchwa ni kwa Abraham na Isaac afali lundu. Yena yose piso neifilwe. Nikali kutela hae ni kuziba. Nitumelo ya hae kujehova. Kikazwa na zeo. Niona zeo fela kulimulimu. Na tali mile fafasi. Nikubula kuli peo ya hae. Ikako maminyako.
I've sworn by myself.
Ni konkile kana. Kuli nikaza litabazeo. Hakuna yo mutuna yana mufita. Yana yaka konka kaina. Kono ai konka kaina kasivili.
Then if he let Abraham be tested to that final point.
Nihaba na alumeleza Abraham kulikiwa kufita fasi bakasani. Unani kulika we na nina. Kwa kana kwa yeo ya mafelelezo. Yona nako ya kuketa ya nifoli kakao fela. Hasa ilivile kwa wenuena. Unani kuyema unosi. Hallelujah. Kona cholo. Yema unosi, zwela kwa tengi, nikubula kuli, ni haka ni bulaya, ni tengi ni kamusepa. Yani kona peo ya Abrahama, yani kiena ya fase piso, akunata wakamba wabangu wabu wanabaiza chwangi. Haiba na ni wabandu yaka, luka sebala za mulimu. Ali haiba wabangu wabu wanabali, akuna zeliteni, kwa kutwiso yeo. Kisi kwa ata sakuta visafela, hailina ni wabandu yaka, luka sebala za mulimu.
Now I'd like to take up with Paul right
now. Paulus yona faa haize. Kamu kwa osu wana obi za wakuli bukuba. Kuhu na mweni sebelele za mulimu wabashi mbaluna.
Though they be tatters come in the church.
Niakukata za kubule la bule la mwakereke. Niakukata wafetuli. Niakukata wapolofita wamifuta ya buha takau fela. Nilika kau fela likene mwakereke. Mwala siaba. Ni mwali waka zafaka ufi ni zengi kau fela. Kono haili nani wandu yaka. Muka sebelele za mulena. Hewa kulikau filavona wakai tulela kutahanga. Kamba kereke ikawa telwa. Itoko kutokomela. Na nivandu yaka. Luka sebeleza mulina. Hewa kulimutu nala pelezwi. Miaska fola. Zeo halina za kweza nizona. Hailina nivandu yaka. Luka sebeleza mulina. Miliko nikulikiwa. Batu waki baba inakamita. Kono mulimu ucholo. Mutu hambu veyami na anu yami na kumutu. Ukawa ni mafosisa. Mwendisi kakulata. Kono ukaeza wana cholo. Mulimu ukawa mulumeleza kweza cholo kuli. Aika vele tumelo ya mina kuzwa kumutu. Tumelalu na isika yendame na fabu tali wa mutu. Kono kimwama atazu ya Jesu Kristi. Foko na foku yemi peo ya niti Abrahama. Ye tiyezi fase pisu ya wona. Kakuli wakona fela kuba peo ya Abrahama. Haba muhela mwe yaoke nile. Kusina mwe yaoke nile. Haba vi peo ya Abrahama. Yona tumelo yesu wana yeo yene eli kuwa Abrahama. Kona ye taha kumulumeli. Hakuna taba kazeza hala, kamba kushutana, mulumeli, ukai tisa kuzula pilicholo. Matuela, wakuta inge bali, kivu kuba manene bakulika. Hakuna tuso ya kuzula pili hape, kakuli batubani kimanganga lumeluli, wawa pila kwani. Miwana ni miuso, ye mituna, miwana ni miwayo, ni kingi lunamane luwona la inge limbimba, fama itabona. Anizibi, kononi kolo hande, kakulu melafakuli, Joshua nalifela noto. Yes, natuso. Nalifela yomu nyani, muti yomu sisani. Na mwona hatu tulaka tulaka. Faka pongi sikaka ngucholo. Miuli, mizwale, inibana maesu. Kwa batu wabakuma fatu milioni. Luna ni mata ni kufita bona. Mwabona? Kini, nekuna ni peo ya Abrahama. Mulimu na athilase piso, yani neliona kabelo ya wona. Mulimu na athilase piso, akunete waka mbaze lua nisane lilichwani. Peo ya niti Abrahama yali, lua kuna kuikoma. Kakuli mulimu, ulufile yona. Kifomu yemi, kakusasa na chwana. Kiyeo keleke ya mulimu ya pila yeye mifo, aninate waka sabu lela mutu, sabu lela dekota, sika kau fila sabu lela ya salumeli, lua kuna mane lufita, mutu kau fila ya kuna kulutaseza.
We are Abraham's seed and
Luna lupewe ya Abrahama. Niluka koma mwenye kwa wasila saruna. Hakuna taba kamba. Sila kisesi chwani. Mulimu fila sepiso. Ya neli ya bona. Kabelo ya bona.
Healing's your possession. Salvation's your possession.
Foliso kikabelo ya hao. Puluso kikabelo ya hao. Moya wake nile kikabelo ya hao. Mikuna ni baba tuna. Babuleli likitikiti mwana akachenu. Baba ule akuli zeo halicholo. Kono hai lipeo ya Abrahama. Izi waona chwalo.
They wait right in and possess the gates of the enemy.
Bayo atikela, mwali karolo zabona, mwami nyako ya sila, mulimu na ize, wakawa chwalo. Baru mela chwalo, kakulikise piso. Peo ya hai, ikaa koma mnyako ya sila.
Now you'll go through testings, trials.
Chole mkawafikia mwami liko, kulikiwa. Mi Joshua aye mafani kalikute, mucha wate nyali. Hanata wakamba, kibaba tunachwani. Hanata wa kamufuta wa muoyo oba nani kamu wapa mezi mamota ami yao yabona ni moi vezi butuna
our promises at the gate will be
sepiso yao na kikuli munyako ukakomiwa kapeo yao na mamulimu nilwa yaluyo hapa luba fitela kwa ule mane oh yani kona peo ya niti mungate wawona bene wape pirwe nelipeo ya nama wali aluko nifela kweza cholo akuna tusia kulika mabona lukomirwe kabungata lubitezu kwa ule lunani luna kaofela akuna taba na asike mane lutali meleku seo liito liwona mi Joshua na atalima sana ulezi mulimu peo ya Abrahama aibona haleli kwa wino kwa sana ma watalima kusabu lezi mulena yeo kona sepiso kucho ni haba Abrahama na katalima kuzana ma kumusali ya nari wami ya ye muanda ya kupepwa 90 kona fana kuma mimu una nari wa ye muanda Mina pile niye na kuzwelela. Hana sali fela musizamu. Yomu nyani. Miye na alimushimani yomu nyani. Fela miasina peu. Nasika talima fali kazani. Ubulezi kuli na talima ili kazani. Inge kuli nelisio. Kakuli na talima fela kusabulezi mulimu. Nika kufuyola Abrahama. Mini kakufa peu kasara. Mialu mela wanachualo. Autalimi kuzelu anisa. Lutalima kusabulezi mulimu. Mulimu asibulezi. Kona mafelelezo kihona.
So then when it come down to the Jordan. When Joshua was made.
Kacholo heataha kwa Jordan. Fani Joshua hana ezwe mula aleli. Kwa mpiandwa. Niba afika kwa mafelelezo amezi. Niba atali mamwabuse nikuwa na Jericho.
But between them when Joshua had his army ready. There was a gate. That gate was called Jordan.
Kono mwala wona. Fani Joshua haluksa mpia hae, nekuna mwenyako. Mwenyako wa ninoviza Jordan. Kono sepiso wa mulimu kiende, fa mwenyako ufika ufira. Hakuna tia wakamba ki mwenyako mangi, sepiso wa mulimu kiende, ukakoma mwenyako ya silasa hae. Aho, kono mafelezo watengi.
When he come down to the Jordan that morning, perhaps I would have believed that the devil had storm clouds hanging everywhere.
Ata kwa Jordan nika kusisa na wani Mwendi nika lumela kuli diabolosi Nana ni malu abu kiti Ana alepele la kaufela Mezi ya matuna asileze ingia suluha Masimu na atazifela munda Oh, akina kwa amuliko ni yeo Kono Joshua ali Amu itukise mukabu na kanya amulimu Nibai kenisa ilivona ni kuitukisa Kuitukisa Lika kaufela hane ilivona ala kushutana Ono ya niliona peo ya Abrahama. Yo mulimu na konkile kuli. Nika mufamu mnyako kwate nkao fela. Ata kwa Jordan. Wani niliona mnyako wa hae. Mi au koma.
Some of these mornings I got to come down to that last gate too.
Yeli mlalina kwa zaka kusasa na ze. Nina nikuta kwa mnyako wa mafelezo wa ninina. Una nikuta kwa Jordan. Kono peo ya Abrahama. Nika koma mnyako wo. Hakuna tia wakamba kisi kama nyi, ukakoma mnyako wasila kaufela. Wana wani kaufela. Neliwa ana babatuna. Nima shwezi mwa mukoloko wa musebezi. Koloko maferezo za zrelingwi. Mwa Betelehema wa Judea. Peo ya sile na yapepwa. Yeo, zengwi kaufela nelifela miluti. Peo ya sile na yapepwa. Ising ya mutu, kono apepwa. Kamwa lanjo, kama ata amwa misinga ya hai. Kulia komeli funili hele. Mulimu na afila sepiso, mutu wa afila nasike kweza cholo. Kono haiba mulimu kiena ya fasepiso, kimulimu ya swana, ya naliye na kamizuzueli kani yefitile ni Abraham Jehova Jaire. Mule na ukai ponela nzila ya kuya kamunya kuo. Luka za chwa nizeo, Joshua ashwa, Mushe ashwa, baba ngubabu wanaba ashwa. Kono mulimu ali, ukakoma munya kuwa sila sahaye. Ukakoma chwa nilifu. Una ninzila ya kweza likakayuna. Ukakoma munyako wasila sahai. Peo ya sile na ya pepua. Na alikiruwe mwami kwa kau fela sina luna. Sina uwena fela mwa likirwa. Niena na liona cholo. Diabolo sikapili amunga. Na kwa yamu ila mwaya oke nile. Ukena mwali hala upaka mazazi ama shumi ya mane ni masiu kuyolikiwa. Mi hayo zwa, mi kwalifula hai, wango ngote alimapo mwalizo la hai. Nikumu kwela kama atikuwa sifateo, na afitile mwa matuku kaufela. Kono hana alifalifasifa, abo nisakuli, na wate kukoma matuku. Nivo mae msala Petrosi, hane waloezi bakula, utuku walunga ngali, aswala lizo la hai mane fiwele ya msia. Ni wambingwa ato huwa famunya kwali. Nike niswe. Haiba ulata cholo, wakona kunifolisa. Kiali, na lata cholo, uwe yake nisizwe. Akoma, miya akoma munyako wambingwa. Akoma munyako wafivele. Haeza kuli pupo kau fela imutwe. Na liena peo ya Abrahama, peo ya ulena. Yena yose piso na ifilwe kuyena. Abrahama ni peo kau fela inemulatelezi kuisa kwa peo ya ulena. Ni peo kau fela inetile ikasamula wa hae. Sepiso ya mulimu kianiti. Nako mile matuku. Nako mile muliko. Fani sila hamu kwela mati. Kwa sifateo. Hamu bakula kwa mitahali. Afetu wela kwa nekuleli mwi. Haniba mkumau la mulelu kwa sifateo sae. Nikumu kwela kamati. Nasika kutisa kama tapa. Ako mamu nyako. Wa muliko. Nikuu pamula. Mimuli kachimachima kaka. Hakana kumilumeleza kweza chwalo. Mwe na peo ya Abrahama. Ye nisha. Uku komezi kwa teni. When he was riled upon, he riled not back. Mi hana luahiwa, nasika kutisa kama tapa. Hana seiwa, na itulela akuzize. Hana avizwa diabolosi, na itulela fela alikuikuzeza. Nana ni musebezi ulimungwi. Miona wo, kona musebezi wandate. Miazwa apilikuweza wanacholo. Then finally they took him to a cross. Mikwama felelezo, vamu paheka fasifapano. Lifu, lamu tali makwasifateo. Kau fela wona, neba komi lema wate. Niwa koma pupo, niwa koma litau, ni kukoma mulilo. Wakoma likakau fela, kwa ndalifu. Konofa, nekuna niana nataboko. Wahai, misinga ya hai, minana ni mata, akukoma lifu. Kacholo wanga mazoa hai, nikumu otolola, nikumu ngongote ya fasi wapano. Pamu nata, nikumu tula kufitila masapu wa hai, amutalima. Kono basi ngeweza cholo, ni kweza kaufela zine walukila kweza. Lifu la munata, alichole nikakunga sinamone niingezi Joshua. Nikakunga sinamone niyezeleza Daniele. Minikaeza zeo kaufela. Kakuli nikakugula ya. Mi ashwa kufitila lizazi, li kutuwa kuswaba. Ashwa kufitila pupo, iba ni maswa vimane, ya pale lwa kubeleka. Lizazi lali kela, mwala musi alituna. Linaleliza pale lwa kumonyeha. Asho kufitela zebu pilo zebu mwenye aliva feela busu. Kuli nosike wako na kubonalizo la hao. Mwala musiali. Na kale za pupo ya abulila kuli. Halubo nengi nishwa niena. Muzwale mi diabolosi alumamoyo wa hae omunde kwa tasali hele. Kwa ni minyako ya koluha. Kono ayo zwa. Kali za zilabulalu. Aikoma. Amen. Peo ya hae. Ika koma mwenye kwa sila. Ako malifu, ako malihele, kakusasa na wazuo ya piliani, ako malivita, chwale luyema ni kufita watuli, kaye na alu latile. Kali za zala Pentekota, aluma moya okenele kuli. Uzole pili kuwa machaba. Kuliange peo ya sepiso. Kufa kuwa machaba, zese uluzwi. Kuwa fakola wezo ya moya okenele. Kuwa tisa mwa sepiso.
Now we have a right to conquer all sickness.
Chale una nitukelo ya kukoma matuku kao vela. Alutuwe kukua koma, akomilwe kale. Luswa na thiela kuunga sepiso. Nikuyo pamula, ikomilwe kale.
Death's conquered, hell's conquered, sickness is conquered, temptation's conquered.
Lifu likomilwe, lihele likomilwe, utuku likomilwe, muliko likomilwe, nyo yema suka au fila likomilwe. Lihele likomilwe, lifu likomilwe, livite likomilwe, nyema mwamu nyako. Kulinga, halulu keli kukunupa lilumo, zeo lilifirwe kale. Sila sahaye, ukaa koma munya kwa sila sahaye. Kiyobakai, ma milioni ya zali kitikiti. Ukaa koma munya kwa sila sahaye. Sila kaa ufila, nazu ile kwa bafu, wali koma, kakuli ulifile kuluna. Kaa ufila zona kimpo ya mahala ufila. Nili kakao ufila zae zize, nikukoma munya kwa ufila. Ukomi lebu tuku, anga munya kwa. Nto ufila yelu na nikueza, kiku ya kwa munya kwa, nikubu ya kuli. Kali bizola Jesu Kriste, yema mukomi. Amen. Aitana kwa ya kushwa, milifulili, unitalime hanika ya zakuli. Afula lelebu na peli wa hai. Kali bizola Jesu Kriste, wa Nazareta, kuta mamulao. Jordan, peo ya Abrahama, unga munyako. Kini, Paulus na Eze, ane wabata kumupumatoho. Peo ya Abrahama, kiali, liifubu, hazo wabukai. Livita, ikaitulo ya hao. Kulumbwe mulimu ya alufa kutula ka Jesu Kriste. Ukakoma munyako, wasila sahaye. Au hape. Chwale hana takifi alufa munyako. Ukakoma, nikuunga. Ukakuhapa, zeo limama atahaye. Mwakelekea mulimu ya pila. Kakusasa na chwana. Kuna ni mata, akufosa matuku kaufila. Mwakelekea mulimu ya pila. Kimau kuinzi mata, akukoma miliko kaufila. Mwama ye mwakeleke. Ya mulimu ya pila kakusisa na uo, kuna ni mata, akutama sili. Ni kusinepe la kwa uli. Ni kwa muhela kolobezo wa muheo kenile. Mwakeleke ya Jesu Kriste. Kaofila sola kaza kupa kalivizo laka. Misikafi wa kuwene. Fana konyana milifasi isi nipeo. Kono peo yesika abaka. Halinaku nivona. Kono minamuka nivona. Kakulinika abanimi na mane mwaha likumina. Kuhisa kwa maferezo walifasi. Sikamangi. Kipeo ya vule na. Nisebezi yenyeza, mukayeza ni mina. Nikai paka ili na kulininzi ni mina. Kakuli lisupoze, nikala tirela baba lumera. Ukakoma peo ya sila sahaye. Ukakoma peo ya hae ikakoma munyako wa sila sayuna. Hakuna taba kamba kimu nyako ochwani. Hala kima tuku, miliko, sivi, kao fila seo munyako lisona, ukomilwe. Ni peo ya Abrahama, ulikomile.
Aren't you happy this morning to know that we stand now more than
Kigule amasika ataba kakusasa na chwana kakuziba kuli yemi chwale kakufita mukomi kufita mukomi oh hakusana sakulwani sa ndwa ifelile pindo sailizizwe ndembera ipahe kilwe ni mwala libunda kaufela rasibi mwala muzuzu kaufela wasiba kasama tuku kuna nsifa pano sakale samanyande luchezu kamali a Jesu Kriste yena mukomi taba fela elweza kikulumela nikutalima nikupila nikaba nimina nikabonisa cholo chaba sita mwamazazi amafelelezo oh kihande sana nelichwana oh no nikaba nimina milika luli zene niezize fa alfa sifa nikaba nimina kweza likazeswa na luli mibakaziba bakani bona kisi chaba saka sikani bona peo ya Abraham ikani bona bakani ziba bakani lemua baba ngiba kani biza kuli baleze bubi ingefera mwamazelize
but you shall know me for I'll be with you.
Konomi na mukani ziba, kakuli nikaba nimina. Mukani vona, vona kali ito la hao. Mukani vona, kakuli nikaba nimina. Mane kulisa kwa mafirelezu walifasi. Zona likaze swana ruize nyeza, ya lumela kuna, misebezi nyeza, ukaeza niena. Misebezi ya mfuka uswana. Mika chenu, keleke ya mulimu ya pila, ina nikolo ya kuyema, nikubwona mukomi. Jesu Kriste ya zuhile, yena mwana mulimu ya pila inza yemifa. Ya pila mwakeleke ya hae inza, ezali kaze swana. Zana ya ezeli na kauzani. Kipeto lukoma munyako wasi la kau fela. Haiba unanisi la kau kusisa na chwana. Kipeto mzuale waka. Kuna ni fela. Haiba upewe ya Abrahama. Kasamula wakuteeleza se. akunamiwa yeming'ate mwali hele ye kuna kukutomela munya kufa pila hao ukakwaluha hanata wakamba kiwatwani ulivesera kwateni kakuba peu yese pisizwe uli na ikungilao na woki waka seki saka kakuli mulimuna konkile kuli ukazu sa Jesu nika Jesu nika ukoma nita hakalivizo la mukomi yani Jesu Kristi kutama mulao kina ya fita. Amen. Ukakoma munya kwa sila mekipeto yema wanafo ni maheta hao mamulao ni tewe inge iwenya wape sizwe kama aliamule na Jesu sila sky ponilazona. Haiba una nisoto kwile ambola kuye na halu nzeru lapela minamua halimoka kusasa na chwana amuze mwina mseli toza minachwalo mihaiba una nisoto kwa nanulapela lizola hao ku Jesu mi usibulele fela mwapilu ya hao. Mwapilu ya hao ni kula kuli mulena uziba kutokwa kwaka. Twale ni utuile kakusasa na chwana miyeo kibibele ukakoma munyako asila nita kutonga munyako. Mwendini na nikachima chima mwendini tokwa moyo wake nile sibi sini tamile kubitero wafafasi nina nibuto kwi kono nita kwasi kwalo chwale nasi hapa kakusasa na chwana kisi kwalo saka kacholo zwa manzila nifite kwa teni.
Blessed Lord, you've seen all these hands and you know this is your word.
Mule na yafu yozwi uboni mazo aka ufela miuziba kuli le kilinzila hao mulena nani libulezi fela nikushetu muna hande kama ngolo vatu ba mwabibele kamone ba hapela mibuso nikuweza kakuluka nikutima mililo hali wa mulilo nikusaba bu hali walilumo nikutuwe elisa milomo ya litao mi. Oh, kono mane vasali vamu ila vafu babona kukutela kwa bupilo nilikazengate akakunose pisize chwalo kise piso ya hao peo ya hae peo ya hao Abrahama ikakoma munyako asila miwe na ubulukase piso ya hao twalefa kubona mulena takazo apilo ya bona haba zamae kuzwa moo ilibatu baba shutani haba zamae kakuziba kuliki kuli kibakomi kakuli yona peo ya silena ikakomezi kwa tengi mulena wabulena nako yataha ya pepilwe kimwalanjo nako milesi kakaufila mane ni eba kuisa kwa lifu kacholo lifu kasibili haliko ni kusabisa peo ya Abrahama unanise piso ya kuli luka ayola sanda salifasi miluka kutahape kamufuta wakanya epitezi mwamu vili ofiwe kanya kasamu lao sila samafilezo ase sivelu matasa mautu amwana fela anosi wa mafilezo wa mulimu yakata mwamu buso.
If there are those with their hands up, Lord, at sinners, save
them. Aba kuna ni baba mwe, baba nanuzima zao mulena. Baba liba ezalivi, bapilise. Vuona baba wile mwatumelo. Wako ni seku zibakuli, habalu kelikui nelela mwakuba ya wile. Wako na kukoma mnyako, wakua.
Maybe that one with a temper, a vulgar, dirty tongue. Our lustful heart.
Mwendikia ni yana ni kachima chima. Wa matapa, lulimi lolu masila. Kamba pilu ye tezita kazo. Kamba ye tezibu itati kaza mashelengi. Kamba ntuwewe mwe ya masia. Hawa zibe kuli. Bawa kwa na kukoma mnyako oo.
Maybe it's sickness, Lord, afflictions. They can possess that gate.
Akulata kivu tukumulena makulano. Bawa kwa na kukoma mnyako oo. Kakulina holofalezibu masuwaluna. Kutitike lwalibizaluna. Kutu elufu mani kozo kayo na iwezie na fahalimu. Miarufu olisizwe kikami upaya hae. Luwa komika kusasa na chwana. Lumeleza cholo mulena.
Besides all that great work that was did by him, yet
mikwanda zeo kaufela ona musebezo mutuna wani no ize kaina ibo usai na niluna ibo na sepise kuli ukaeza cholo nifana kunyana lifasi halina kunibona kono mina muka nibona kakuli nikaba nimina mane mwala amina kuisa kwa mafelelezo alifasi.
I pray, Father, that you'll make yourself known to each and every one this morning.
Nala pilanda tekuli witi baaze iliwe na kumangi ni mangi. Kakusasa na chwana. Kakuli uluku pa kalibizo la Jesu. Amen.
Do you believe that to be truth? Solemnly believe it to be the truth.
Kikuli mwumela kuli yeo kiniti kaniti mulumele kuli kiniti. Kusinani hai ba muhuti omukana wakukakanya mwali pilu zamina. Chole muhupule filase, musewezi wa moya oke nile kiwa unoloa hulu kuli uliangani sangana ya butu. Nikaze unoloa hulu zeni kile na abu wanafate ngimo ya oke nila weza. Niko nakubulea likaza kuli, mane, zeni sakoni kuna nakuba kanzila yeo. Haiba ne nikai tusangana ya kafira. Ne nikali kihandi, ze walikuwa nikuwa zendi. Kono kamite alilu kile. Weza angalika zebu nolua hulu. Ni weza angalika kuli IT waaze kwa sichaba sahaye. Mulimu ina ni sichaba sahaye, umwahala sichaba sahaye, wasilata. Ni mubate kubaezi za zona. Ni kubatusa. Ni kubazibisa fela isi nisaka aeza. Kono kisa ezize kale. Usi ezize kale kisamina. Sami ama, kimpo ya mahala ezo kumuli mndataluna, kuta kwa kileke ya hae. Kwele ngana ya butu mwiko na kubela, yeli angani maswe. Sina mwama zazi ya Daniele, ni mwama zazi aba na bama hevelu, ni baba ngata, volu vulela zabo na kakusasa na kachwana. Mwabona alifasi leli tunalanga na ya butu zazilani, nililifela leli tata kwa kukoma sina moli vezi chwale. Kami taivile sila kwa mkwa wakuti alima kwa bwona. Ni sayansi ya bwona ya kachenu nilika zengu, nililifela zeli angani ni zengu cholo. Kwanga nana kwa yani, sina yalu na kachenu mwabona, nili ntwesu wana. Konone kuna nivaa ni kamita, veni balati ya kuina ni kukula kuli, mulimu ulukile, nizulamu ni mkilaniti. Mwena uluke li kukoma, kakuli na akomile, ntofela uluke la kweza, kukukamba mafela ni kuikungela. Kuyema mwamunyako, ni kukula kuli, kiaka. Yo kina, mulimu ni filezona, pulso yaka. Haiba ni batamo yao kenile, mulimu ni fileka leona, sepiso ikuluna. Kwa haba nabaluna, kau fela mwali kwa huli, nive mule naluna akabiza. Kikaba kalewa niye mifela, vulumi wabuwa akabuwate muho, ye nize ngucholo. Buka fela chwale. Oo, buka na buka fela, kamita. Kono buka felisa, se chwanongu. Kakuli, buya kwa ntue tunakwatengi. Mwabona, buya bupa ama chwale. Kuzo wakabu solananga, mwali zoho. Kupa ama chwalo, kuzate muho. Michwale buya kwa kweza ntue ngu. Mwabona, mwabona nji, mutoko mele, mimu kaziwa kulikiniti. Mwabona, nizwa kulikiniti.
And it'll go greater, higher, better. Sure.
Mivuka ya mwabutuna, mwahalimu, mwabundi, luli, kini na sepisize chwalo. Misa na sepisize, wasieza. Ako ni kupalilwa sepiso ya hae. Nikinto manyeo, kubate ni kwa hae kukupila niluna. Kuli kulumelezwe. Kumizi vise kuli umiko mezika le mnyako. Una nipeo ya vulena. Hakuna nako nile kukoma mnyako yaani kwa ndayena. Kau filabuona kwa mula wakwani, nevali miluti ya kutia kwa hae. Kono hana atile, zato fileleza ndua kau fila. Ndua ya filela kwa Getsemani, nifa kauvali. Michole luyema fila sina wakumi. Akusana kuluana kukulitengi, luna ndua ifelile. Lufilwe fila zona, vungi wasika, kasona. Kampiri ye ngozu kimulimu, ndataluna, yana na nzilizola hayali, nika konka, kana mungikuli, peo ya hae, ika koma mnya kwasila. Iofo, iseiko milekale. Na holo falezi kale, kabu maswaluna, kami upaya hae lufolisi zwekale. Liezu zwekale, kimu sewezi wofelile, luhunalu ikungela fela zona. Mimi sewezi ye nyeza, mukaeza nimina. Mwle naona niluna, kakusasa na chwana. Imbu yoti zaeze tuna, kimo ya oke nile, oza mafali mwaluna. Kui kutuwa mai kutuwa au, kuzibakuli, kizeza mai la hande ni mkolo uko walinzu la mulimu. Silufa asusu wezo, ye ndi haka alo chwalo. Kakuzibakuli, kuli mulimu, kie na ndata aluna. Chole inalumela, kana ufile makadi alita peruka kusasa na onji. Nenimu vulezi, kulu kile, haibane kusinaba atubaba ungui, konji wa mwata binakiriki hande. Nasa alukeri kufa makadi alita peru. Kono haibane kuna, nekuna ni baba ngatasi na lishumi, watu baba lishumi ni baki talizo kamba antuengu. Vae nyi baba limami nyako, kuparangi, kufa makadi alita peru. Kulilukone kwa tisa ni kwa la pelela. Kibabaka iba enyi baba li nilu naka kusasa na chwana. Amu naune mazo wa mina. Oh mawi, luli. Una ni baba li shumi, niketalizo kamba mashumi ya mavili abona. Kulukile, nukabe ama kadi alitia pelu wao, momu koloko, ni kwa tisa kwa pili. Mabona, ni wakaleni vulezi kulibatu, vati ya benakele. Vati ngumali mo. Temu ho ye, muhupule, na vulela chwalo. Temu ho ikabe ifitile kwa mafelelezo. Kukaba ntue nguye tuna, niende. Kamu kwa hoi pitezi fela. Nekuna ni kamoni zivela, nivona mutalimamizu wale wawe lichwale, vene baemi mu maabani. Nisewa seza hala mwabona, zazila maloba, anileza halile. Mizeo kilina koze talu, mwamu ndandwe chwale, alieza halile. Tiisezo, yese lifaka ofi chwale, mwabona, sina nikunga sivaka. Chwale mwena uwe na umulimu, milu naluba tanga ba hao, mitumela kuwe na kali nzula hao, kamo yao kenile, ye na yafu yozili piluzaluna, nichwale lutagile. Luteni moho kakuziba kuli lubakomi. Lukomile kale minya kukaufila asila. Selifilwe kale luna kuluna. Miluna nisi notolo. Sisi tuna luli mwalizo wala luna. Nivizo la Jesu Christ elika kwa lula minya kukaufila asila. Muinge sin notolo se. Sinotolo livizo la Jesu. Nisi sika kwa lula minya kukaufila asila. Sisi mitamile kwa se piso kaufila.
God, this morning we come in the name of Jesus.
Nemulimu kakusisa na chua naluta kalibizo la Jesu. Kasi notolo se, kuto kwa lulela minyako, kwa bakuli, niwaba zile hile. Kakuli kungozu mwa mwali nzula haikuli. Kalibizo la aka baka lele kamiwa emasu. Baka ulela kama limi asili. Mi haba kasu wala linoha. Kamba baka nuasifanu. Asina kubayza umasu. Baka beyama zo ufali mwa wakuli, ni baka foliswa.
We know those things are true. And grant this morning.
Mwezi wakuli likazeo kizaniti. Milu meleza kakusasa na chua na mwle nakuli wakone si chaba, sika kona kubona cholo. Kapo na azu alinzu ilili ezizwe nama. Nikupira mwa lalu nakuli na holofalezi umasubaluna. Kami upaya haya ilufolisizo. Miabali ya muhele nikufolisi waka kusasa na uo. Bazwe kwa matu kwa wana kaufela ni makula nwa matata. Walikupa kalibizo la Jesu. Amen. Lulizeze kwa ten Teddy, lumela fela. Kakukuza nikabu nolo haiba wakona. Mikini, nokalezi fa waninji. Nombolo ya pili, kadi ya tapelo. Ya pili, ya buberi, ya bulalu, ya bune, ya buketalizo, ya busilezi, ya busupa, ya bu 8, 9, ilishumi. Kamba kau fila zelitengi. Kulukile, kifocho wale. Kakukuza fila haiba mwakona kuyema, mutaye kwane kule.
About, let's see, number one, number two. Who has number one prayer card?
Kaza alwonenyi. Nombolo ya pili, nombolo ya uveli. Kima ngia nani kadi ya nombolo ya pili?
Number three.
Eh? Nombolo ya uveli. Kulukilesha. Nombolo ya bulalu. Nombolo ya bune. Nombolo ya buketalizoho. Nombolo ya busilezi. Nombolo ya busupa. Nombolo ya bu 8. Nombolo ya bu 9. Nombolo ya bulishumi.
While they're making their way and taking their positions and standing, I'd like to ask
abanzi bataa cholo mwali bakazabo na bayemi nitebela kubuza puzo ye baba nguya mina kibaba kaikana kuna nisicha ba sabata benakele mo baba kula sicha ba samwata benakele munanule mazo amina mwendiki 5 4 5 6 7 8 8 kamba 9 mazo kana kuna niyo mungu mo mwata benakele ya siyo mo mwata benakele baba liba inyikulu na niyaye bakuli mukeni kasamula wasimelezo niya musika muhirakadi hata pelu mukananulezo la minakana.
Anybody that has a need of God that's not
mutu kaufela to kwa mulimu baba sika baba baba satangi kwa tabenakele ye mutu fika ufela mo yasi member wa tabenakele ye mi mikono mwa kula ibo munaka dia tapelo mubata ku pro mata pelo amuna mle mazo amina mangi mangi kulukile kihande kulukile twale nika mikupa kuli muwe kali kutema mpone la fela fa fela fa mizu nyana mitwale luka kalisa kapili twale halu wanengi kisi waka sisi kumakai sisi yezi kafo bile kulukile kana ya nani nombolo ya buli shumi uye minji nivize wani kui safali shumi
11, 12, 13, 14, 15 let them stand now if they have number 10, 11, 12, 13, 14, 15 let them stand.
Right. 11, 12, 13, 14, 15. Hawa yeme chwale. Hawa kibaba lishumi. 11, 12, 13, 14, 15. Bawa hawa yeme. Kulukile. Ya pili, ya uveli, ya bulalu, ya bune, ya buketalizo, ya busilezi, ya busupa, ya bu 8, ya bulishumi, ya bu 11, ya bu 12. Kusiezi fela wabeli. Kuzofa wanu kusafa 15. Ha? 7, 8, 9, lishumi, 11, 15, 16, 17, 18, 19. Mashumi ya mabeli.
Oh, wait, man.
Oh, mulibele lefa mzuzu. Ni mvulele zikuli, afifila makadi alitapelo kwa batu, wabasi bata benakele ye. Yeo kiniti mwabona, kabuli ikona kubacholo, mwabona, temuho, sichabasi esiteanga kwa hata benakele. Mwabona, na mvulele la, kibawaka yababa yivile mo, wabasi kaba akali mo. Alugu nangimazo wamina, akuna akile yaba mwami kwa panu ya kafatengi, kulukile, kulukile. Chole kulukile fana kunyana fila mzuali Teddy. Tuna na kuna kula chwana, kuli kaufela mina mutule kazami kopano, mweza mai. Tuna kikuli, mina watu kaufela, baba vile mwami kopano. Mwabona fani mwle na aluna Jesu wanali, fali fasifa. Na asikai pulela kwa mufolisi, na alipeo ya Abrahama, kiniti. Mina na nise piso, niena. Na abulezi kuli, akuna sana hizi konjindate, amu wonisa. Kana kuchwalo? Miki yali, akuna zani kuna kweza, konjindate, ani wonisa sa kweza. Mi, haibonaka, isingi, konjindate, ani wolelele. Konjindate, ani wonise, mungole Juani 5:19. Sene bwana ndi atasi yeza, isaaza ni mwana niena. Chole hana, na atile, lufumana cholo. Kwa simulo, ya abulumi wabahai. Kulika samula wama noo inga, si sipula sa Davida, kubulela, na moya ki, nimo yao kenile, watafali mwahai. Kwa kolobezo, wajwani, mikihaba mesia yato zizu.
Now remember, he was a son of God.
Chole muupule, na alimu anamu limu, hana apepilwe. Nalimu anamulimu ya pepilwe kimwa lanjo. Kono hana atilo wa mesia, kifomu yao kenile haute afali mwa hae. Kakulu mesia ita usakuli ya tozizwe. Mabona, miaba ya tozizwe falimu yao kenile haute afali mwa hae. Mimu ni utule, hana ni kutalizengu nyana niliba. Mirufu manakuli, mihana kasamula wamia haya hae, ye mashuna amane, amuliko, kihataha. Mikana bulumi wa wahae, nebukalile chwani? Mikana nebufelile chwani? Nifumana chwana kuli, mwabulumi wa wahae, kulinekuna ni muna walibizo la Andreasi. Yana ilofu manamuzi wale wa hae Simoni. Muyambi, miya mtisa kujesu. Mi Jesu amugulila ali, libizo la hao kiwe na Simoni. Ndati yao, libizo kijonasi. Kuzwaka chenu, ukabizwa Petros. Ilikuta usakuli, liichueleli ninyani. Mwapula cholo? Nimutangana yo na komo kila hulu. Kasana amugulezi Jesu. Chole kana, nelimesi ya ane alukila kweza cholo. Ibabaka ya cholo, babaziba muli amen. Na alukila kubamu limu muprofita. E nisha. Mushe ali, mule na mulimu amina. Ukazu samu profita ya aswa na nina. Kukaeza lakuli, ya sikia utuwa muprofita yo, ukavulaiwa kuziswa masichaba. Chwalehe, alufu mana cholo kwa maferelezo za hae. Utile kuba hae tota, neli wa shibao, majuda, kasibu peo. Mika cholo wa hae tota, nimasika muamu hela. Kacholo nali nivona, chwale lina nikuya kuba machaba. Mwabona, kakuli wa hae tota, abasika muamu hela. Konobona baba mwamu hezi, kubona uba file mata, akubabana baba mulimu. Kacholo chwale, ya kutila kuba machaba. Miubile chwalo kamia yeli kiti zepeli chwale. Kono chwale mulemu he, nikazana ezize. Mifilipi kasamula wama noe zase, haya ayo fumana Natanaele. Mia ulea Natanaele, yana fumani, nisana ezize. Nisani, samu komokisa. Na asikalu mela. Kono hayo fitafapila mule na Jesu. Ana afumani fana inzi ata afapila haye. Jesu na hizi, mubwone muisilaele ya sinaka ingole kuyena. Chole wane muka ema kwaani, kikuli muna nakuli, mwako nakuba vamo ya hulu, kutwisisa sana aliso na? Muna nakuli, ne muka yaza cholo na? Chole, mutalime, mwabona. Muna yani, mwenyifela afi, kwaani, hakulata na alimu ya ambiwa litapi. Na alimu beti, kona sana aliso na? Mubetuwa muna yo na yemi fani, muna wamia ha, yeli kanifela. Miki yo muna ata, amutalima, ngi alimu mwi, wabana bamo, ali. Mubone muisilaele, ya sinaka ingole. Kia ande na kazi bachwa nikuli, kimu isilaele. Isi ngimana atinelanga, kakuli kawo fila nebatina angaze swala. Ya sinaka ingole. Chole na azibachwa nikuli, na alimu, muna ya sinamula tu.
So it astonished this man, being a real believer, he said, Rabbi,
kacholo zako mokusa muna yo, kubamu lumeli wa niti, abulakuli, Rabbi, kamba mzuale, mukutazi, muluti, univoni kaina. Mwabona, nasuliku mubuza. Kiali, mane Filipi asika kufiza kale, ano sali mwata sakota, ni kuboni.
He said, you're the son of God.
Kiali, kiwe na mwana amulimu, umulena wa Israele. Jesu walikakuli, nikubulezi se, chole wanilumela, chole ukabona likaze tuna kufitaze. Mikikawa kaleo hani lumea kuli, kileke ya mulimu ya pila, ikawona nto ye tuna kufita ye. Ilibelezi kukena kuzeo, chwanongufa. Kapili mwabona, kakuli balu mezi jualo. Baba ya hanile, kaba kalamiseto yaliko pano, na kakanya hai baba kako na kulumela si kaka ufira. Mwabona, lika, ukana waza mamwali selika mba kubasi bofu. Lise lilafo ufaza, kamba lako na kubonisa zila. Linyuanize nyani zene nifumani kwa siswani susatu kuluho, utoko kubona sika saa ni mzuali Thomas, au kambama mwabona, zana atakalitoza zona, kusona, minali kibutata mangi, ali kufitea kuli lilate leliseli, mwamoya, kuyofumana kozo, zali kakuna atakafaliseli, mizai ipulaya lizona. Yeo kona fila ntoye zahala, hauluani saliseli lani, ukaipulaya, kamoya. Zama ya fila mwaliseli, anze ali mwaliseli, kuona lukaba ni kutuano niyomungu niyomungu, nikelekeka ufela likalu mela, nikuzua la pili, nikuikolali mbiyoti za mulimu, kana zeo halinakuba hande na.
Look at the Samaritan woman when she comes.
Mutali memusali wa Musamaria anatile, na alimu Samaria chwale, isi ngimu juda, na alimu Samaria, mikiali, haku nife kwa mezi, minga mbolo ya azula pili. Zee, kizababa tileo nafa chwale. Minga mbolo ya azula pili cholo, chwale musali, nasika muziba kuli kie na mesia, na alifila muna wa mjuda. Mwabona, mwana bulezi mpili, na ize, kini, akiswane luku iwe na ulimu juda, wambole ni musali wa Musamaria sinachwana. Musali ali, haruna kutuwa numu halaluna. Yena ali, kono kambe waziba yu ambula nyena, neoka ni kupamezi. Mine nika kufaona, ni nika kufamezi, au sati la kutoka mezi kwanu. Kingi musali ali, chole famu zuzufela, kia ali, lulapelela, mwali lundule, mi, minama juda mulapelela kwa Jerusalema. Jesu wali kono na kuyata yeo musike mulapelela kwa Jerusalema kamba mwali lundule. Kono kamoya. Kakuli mulimu kimoya. Miwa mulapela baso nizi kumulapela kamoya nikaniti. Mwabona? Kia ndazo la pilicholo hapa mulangambolo kufikira afumana. Fone kuna ni butata. Sikamangi? Mwazi wabu tata wahaikana. Kana kuna niyazi wabu tata wamusali fasiliba. Nana ni baana babangata. Njitwani? Kacholo ina alikumusali. Zamaya uyo viza muna hao mimutai kwanu. Musali ali hanamuna ni haba ni mungu. Ali yeo kiniti. Uvile ni baki talizoho. Mie na yeo pila niye na chwale hakimuna hao. Musali ali mungaka. Chwale amu mutalime. Mungaka nile muakuli uena umuprofita. Aiba mwalamu bamba wo kukuta. Mwamula wa mkalemua cholo mungaka. Kwa makalelo. Uena kiwena. Nile muakuli uena lulu muprofita yani. Muupule mwabivele izola pili kubula kuli. Muprofita yani. Na kiwena muprofita yani. Nile muprofita manyani. Yena yena abulezu kimushikuli ukate ha.
I perceive that you are a prophet. Now we are taught
that we know when the Messiah comes, you will be the sign of the Messiah.
She left her water pot. She ran into the city. I imagine just holding her heart. And saying,
Musali asia nkwana ya haya mezi, ama tila mwamunzi na akaleza. Inza aswali fila fapilu, nikubula inza aswali rezima zoa haya fasifuba inza atula. Ali, amutahe mtobo na muna haya nivulezili kazeni ya zile. Haniliyo kie na mesia luli, haniliyo kie na luli yo vivele vulezi kuli wata ha. Kimu juda ya nzifa, mana kimu una wa fila fila. Ya wana la inge mubeti, kono uni vulezi kuli nivile niva ana wa kitalizo. Mimi na kaa ufela mwazi wako likiniti. Yo uluke la kubaye na Mesia. Kana akicholo. Chole Jesu ali. Fana konyana. Na konyana itomirwe. Lifasi alina kunibona. Ibo minamu kanibona. Kakuli nikawa ni mina. Mane muhali kumina. Mimi sebezi eni eza. Mukaeza ni mina. Mane kufita zeni ezize kwanu. Mukalieza. Kakuli ni akundati. Nika kutia mwamu futa omoya. Sita velo silifirwe, peo ya ule na ishu ile, peo ya ule na yazuwa hape. Chole kileke yemela kuluka, kakulu melacholo, mi peo ya ule na ikona kutaha, kwa sicha wase, mimane ni kuikeza, baba na nisa nda moho, baba baba shimani ni basiza na mamu limu. Chole kumina baba nguikuwa ndekafu, baba siyo mamu koloko walitia pelu uo, ya ni mugu lezi kuli, afifi la makadi kwa sicha wase, ani mugiza kakusisa na chwana, na ani vizi ali, mubata kuyofa makadi ama mutate, na ali haiba kuna ni batu, baba kumafali shumi, baba saazwi, mwata benakele ye. Chole foku mwata benakele, na wabiza anga ni kubafa makadi alitia pelu, mkuta ni kubu ya kuli, kia ndi na wabazi vile, ni wazo kata benakele, na azibabu ino wabona, luli. Minite ali makomu lao, nili, kivani fila baba alibata benakele mutahe, kulukile. Minawali kwa ande hata menakele, mukabani wabali mwamu koloko atapelo. Huo nilusa bazibi, wabu hata menakele, aluzibi kulibuti hata wabu na kibufi, akula hata wako na kubulabu hata kabona, mwabona? Minili hakuna hatile, mimo ya oke nile, hau ungebo na wabali teni mo. Baba siba hata menakele, baba ikinezi fela mo. Nite ngimu kaba fela, hakuna muku wani omukana wakunga muna wamulimu. Konja yaba uzibi lwekale, wamu wana amushima ni wamulimu. Hakuna fela muku wa wakuli yeza kaona. Jesu naize, hakuna mutu yako na kuta hakuna. Konji ndati, amu biza. Niyeo kuna niti. Kaufla zona hizile, nekuna nisene siliangani. Haiba na kaeza kanzila ye, neluke la kupa kanzila ye. Ninzila ye, neluke la kupa kanzila ye ani, mwabona. Kiku salume la fela, kono butali, uzibala kaba na wabona. Kacholo minamu wabona.
Now here. I'm trying to say to this congregation of people this.
Tulefa nilikakubulila kwa sicha basako pano ye kuli. Jesu Kristo na aliye na peo ya sile na yani. Hakiluna. Kiena. Luna luba chivasanda sani. Konoli kakao fila kizaluna. Kuchwa nikambe nukaye makuwa nifani simoni hata hapa. Miwena. Hakuna umukana. Ye kona ntu ya pili. Ya kilaeza. Tulewe ikaba ntu ya pili kwa sicha basi. Haba ukaeza. Haba sikai wana kalifatini. Kono chole simuni hata muyambi wakale asina tuto henga hata kuli angwale libizo la haifa pampili. Bibele bulezi kuli na alisi timbi, mi asika ituta. Mi kikukopanya, uveli wabutimbi ni kusa ituta. Michole hayote ha mwamufuta o mata Jesu wali, libizo la hawa kiwe na simuni. Mupula kuli, nana hanilesika mani. Nimukana anasika mani haiba ne mukaa ye mafani. Milibizo la ndateo ki Jonasi, mikuzo achwale ukabizo kuli Petrosi. Sika mani, nimukana anasika mani. Kikuli mune ya ninaasweli kubala minanwe hae. Kia ande ni mkana anasikamangi, ni mkana upulakuli. Saa ni kisi suposamesia. Haiwa seo kisi suwa nisosamesia mwalusika wapili. Sina ni kubasi suposamesia, lusika wabeli, wabulalu, wabune, lusika lufika ufela, unani kuswana. Kakuli mulimu hako ni kuchincha. Niki wawaka wazwa kuli Mesia na limulimu, luli, na aliye na yatu wazizwe, luli, kachuwalo hako ni kuchincha, una nikubaya swana. Kona liba kana na nikupaka ntwe swana kwa Masamaria, sana hizi kwa Majuda. Kakuliba tubaba ye melali na haze talu, kikama, sema, nisichaba, saja feta. Mujuda, mulichaba, ni Musamaria. Chole mulemu ile mwe oke nile, kiwabaka ibaba wazwa kuli Petrosi, na ana nilini na otolo, za mubuso, kikuli mulemu ile, na alikuwa luzi kaliza za Pentekota kwa Majuda. Filipi ayokutaza kwa Masamaria, nikuwa koloveza kalibizo la Jesu Kristo. Konomo yao kenile ni asikate akalifali mwabu na haisali. Niwana nikuluma nikuza Petrosi, yana babe ile, miibamu hila mwabu kenile. Kana kutualo, mindu yako nile wa wamachaba, aliamu hila. Ani nilio na mafirelezo, kuzwafaa niku ya kwa pili, likuwa luhezi kubo na kamukana, chwale, kacholo kifuwe chwale, mwabu na, na alikuwa luzi, mulimu unanizila ya kweza likakayona.
This morning, if
this one choleka kusasa nachua na haiba yo yana filese piso kwa peo. Mihaiba peo ite ni mo, ni watakulumela kuli mangi ni mangi wamina, mchualo. Haiba peo ite ni mo, kani iti peo ikabo nase piso. Chole mangi ni mangi wabatu baba yemi, ba yana nzili zola hai. Haiba sika bakali ni heba mwami kwa panu wakate ni, jiba enyi ikuna, anizivi ni heba limu wabona. Vati lefela mo, mikami zuzeli kanye fitile, bili uwa file kadi yata pelo, mikiba wabaye mimo. Kune nwanga ate wamina kafo, muna nuzima zwa wamina, kuli amuna kadi yalita pelo, mimu saliba enye mo, zeo halina za kweza nisona. Murume lefela kuli muva chiba sanda, sase piso yo. Murume lefela kuli, kami upaya hae, ne mfolisizo. Minikulu mela kali pilu zami na kaofela, nikutale mayena. Ntofela kikuli, ye kimpo, kikuli ipafela iliwe na kuyena. Ani buleli nito niyekana, kie na ya bulela. Ni hae bakimuwa ya wa hae, wabupolo fita, wupolofita kamita, nana nisakuli saa bulela mwena kisona. Ni ibanga nito ya niti kamita. Mimusike mwabu za tuto. Kakuli ilukela kubamanzi la mboho ni bibele. Hae bakimulimu, mulimu wako ni kukulasika, mi ni kukuta, ni kusilianganisa. Ilukela kubamanzi ya swana, kana kukaufela. Chole minakuwa ndeko mulumele. Nize likumi na kao fila mulumele. Chole musike maza maza machwale, mwine fila mkuzize chwale, mangi ni mangi. Kabu nolo fila, ni kabu nde, mumu kuna kubiela. Kweza ala kulika kusasa na chua na kulimutu wapili ya yemi kimuna, chole luka angali ngolole. Chole mwagona kana foni yemi, kibabaka ye baba utisa cholo, kibaba ana niwa sali baba yemi faa. Kwa nisika nepakale lito maupiro waka. Mwane alikuwa, baba mamu kopano. Mimu abona fwa yemi, haba zibi sesu likuwe zahara. Ani zibi sesu likuwe zahara. Kono kimu limu ya lisepisize. Abrahama nasa zibi, sene kaa zahara, hatu ongati pakuli abula ya Isaka. Kono mulimu na musepisize, haa nini lima felerezo wazo na. Na mwa mwezi sinayazwa kubaba shule. Inza ziba kuli na kama muzusa kwa bafu. Kana kucholo, kacholo au kuna mafelerezo. Chole kiofa muna yemi buka ufinina, nalikubani mubwone. Akuna se niziba kaena, lunaluba enyi kuyomu nginyomu. Aluzibani mangi ni mangi, mulimu uziba ube libaruna. Chole kampuwe pahami, haba nikona fela kampuwe filo. Chole limpozeo, lipe piwe kumina. Mulimu na alizibile kale, kusikato mwakale mtu mwalifasi. Kibabaka ibaziba cholo? Kona kule haiko ni kubasika, sene ni nani? Fakuli nibe nimpo. Mulimu fela kiena yake tile seo. Ninisika kitasani, na asike tile mwabona. Inge wa profite wa testamente ya kale, nisichaba sisi shutani. Nivaluku selizwe kusieza. Kweza seo. Chole haba muna yu wakula, aniko ni kumufolisa, haba muna yu umwabu toki, kukai tinga, kusato kuile haiba na kuna kumutusa kamba neyo, akulate muendi haiba kintuwe mchualo, sina anto, nyana yeni kuna kumutusa, tenge kupalangi, nini kata haba kweza cholo. Muendi una nikachi machima, muendi mane hakimu kresti, muendi kimu kresti, muendi kimu likanyisi, anizivi. Kuchwa ni fila haba kisi sinye salika. Yasa ake na fila muhali, ni kutia kwanu kuikankawe kafila kuga mto isiri. Mutani mesisika izala, mwabona? Fila, mwabona sisi ngasi waka, naha nizibi. Kono mwabona, aku yemefa. Miwa kuna kuyema handende, unzo oziba kuli mulimu ufilese piso, mulimu uvulukase piso ya hae, mwabona? Chole haba mulimu uvulukase piso ya hae muhali, ona mocho wale. Kwa si chabase, kibabaka ikulo koo, babaka ina. Mi, nikali piruzami na kau fila mkalumela. Lipi uzami na kakao fila, mkalu mela, kipete umuniru mele fila he.
Now, let's take a scripture. Now, Simon Peter came to the Lord Jesus.
Chwala luwenengi, alu ungeniri ngolo chwale, Simoni Petros na atile kumulena Jesu. Miyama nota kumulena Jesu, mulena Jesu, amugulela yona aliena. Miyamugulela likaze ya mabu pilobo hae. Kia ande, yena Jesu ya swana, wapila kachenu. Yena, na mulumela kuli, uzu ile kwa bafu. Kikuli mulumela kuli, moya wabu mesia usapila mwakile kika chenu, kakusasa na fila sina mo vezi kamita, kulukile.
Now you in the audience that doesn't have a prayer card, you look this way and say,
Tule mina baba limuasi chaba. Wasina kadi yata pelu. Mutali mene kule. Nikukula kule. Mulena. Ensha. Akuna makadi yata pelu muasi chaba. Kau fila wana. Niba emesize mo. Mina muasi chaba mubule muli. Mulena uniswalele. Mubone sisika ezahala. Mubone sisika ezahala. Chole shangwe. Aiba kuna nimu kwa mwalifasi wakumitusa kaone. Nini kaya za cholo mabona? Nafela, luna afela luvaye nyimo. Mini, nimikata na kana kwa pili. Kono ni nani musebezi sina mkutazi, wakubule laniti, nikubapaki ya Jesu Kristi. Nituwale anilati kuli, munibulele sika. Nibatafila kuli, muni alabe haiba, kini niti kambanele. Nikipetu ye na alipete. Mihaiba ukapete kanzila Yesu wana kwanu, kwa katala, kuya kamubili wo. Wana aizize kamubili wa Jesu, ya nikimulimu, kukresti. Jesus said, I do. Jesus na hakuna aseni yeza konji pili ndate, ya likuna anibonise. Univulele sakweza, kacholo, nesi Jesu ya nabulezi musaliani. Neli ndate kuyena, ya nabulezi musali. Neli, nesi Jesu ya nazibile kuli Simoni Petros neli ufi. Neli ndate ya napira kuyena, ya nazibile Simoni Petros yona liena. Kona cholo, mwabona, kona cholo. Na kuna kukubulele chole, uena umukreste, ee nisha. Kakuli unani, ni kamu helo ya moya, kabunde. Miyena, kimulu meli, kimukreste. Miu katazwa, kivu ino wakukalewa. Koku kutisila kukula mwamba. Yeo kiniti? Kana kichwalo? Mwabona, mwabona. Chole yeo lulikiona. Kana seo style chwani. Nizibile chwani zeo. Kukwana ala chwani kuli nilizibe zeo. Alusikabo na nakale fatengi. Yeo kiniti njichwani. Mwenduka kubulela ntwe ngwe. Yawena. Nika kubulela. Kie ntwe ngwe. Nivona musali yali niwena. Winzi niwena. Kimusala hao. Niye na mane utokwa tusu hapi. Ensha, ulumela kulimulimu wako na kunivulea faa sisi for salile ni msala hao, kulukile, sha, unanivutate wapilu, matata, yeo kiniti, njichwani, kuhikalero hape, ensha. Chole wena hauzwe leli mwamule nengimo, ukutile kwa mula hone kule, au kutila kwa hae, kuya kwa Cincinnati, yeo kiniti, uzwele kwa Cincinnati, Ohio. Divizola hao, kiwe na Milken, kuta, kutila kwa hae, kihandi, mulena, uka kufuyola, ni kukufolisa, wena ni msala hao, mulimu wako kufuyole.
You believe? Not just have faith, don't doubt.
Be real. Tahamunaka, walumela. Chole ube fela nitumelo. Usike wakakanya. Chole mube kali kute luli. Mangi ni mangi chole mube fela likute. Mukuze muli tu, mwabona. Moya oke nile una ni maswabi. Kibabaka ya waziba cholo. Ubo iluli. Moya oke nile mwabona. Kuliangana fela kukunyani. Kwa mubilae zanga.
According to the doctors, you must die. Right away. For the heart trouble. You come here from Chicago.
Kuya kama dokota usonela kushona fa. Kavutata wapilo. Yeo kiniti. Utile kwanu uzwa kwa Chicago. Bo Mosley. Livizola hao kiwe na Theodore. Walumela mulimu nji? Kipeto ikele kwandu upile. Kali vizola Jesu Kriste. Meube handi. Mulimu wakufu yole.
You believe God?
Ulumela muli mungi, ukatazwa kibutata wali utula hao. Uzwelela kwa ndato lopo niwena, uzwelela kwa Owensboro, Kentucky. Nivizo la hao kiwena musala vo lamu. Ikutele kwa hae ube handi. Kalibe ya inezifo yo, niye na uzwelela kwa Owensboro. Una nikaso londo falizwele faa. Usonela kuyo pazuli wakamusu. Zamaya ulumele, miupile. Kana ulumela mungaka, luwa enyi kuyomungu nyomungu. Luchwalo, nivizo la hao kiwe na Bo Gilmore, yeo kiniti. Uzule la kwa Anderson, Indiana. Kukuna nimuza mao omutuna waba Church of God, yeo kiniti. Uyemi faba kensamwa na hao wa musizana ya zile hile. Una nilunga ngali nekuleli ngwe. Walumela, kipeto ikile kwa hae, miuka mufumana kamo lumelela. Kulukile, mnumu wakufu yole uve nitumelo, lumela.
You believe with all your heart, sir?
Ulumela kapilu ya hoka ufila mungaka. Wena uzulila kwa Indiana Police. Umukutazi wa evangeli. Yoki musala hao. Wakula niena. Unanibutata wa mumizo. Ukatazo kimumizo. Dokta, unanibutata wa pilu. Ya ikalezu inyana. Nibu onakuli. Kishushu zebe engwe. Kini amutai kwanu. Wena mua ya wabu shushu. Kalivizo la Jesu Kriste ni kulaya la kamulimu ya pila. Zwaku musaliyo. Chwale waniutu hande ndi chwale. Uweli wamina amu ye kwa hae, mimuwe hande. Amu ye kutile kwa mandu wamina. Waniutwa, miwe ketile, ukaba hande.
You believe with all your heart?
Mwalumela kali pilu zamene kaufela? Mubefera ni tumela kumulimu. Mulumele. Kuopa mwali ngongo kwani nizengwe. Kilika zemmaswe. Ulumela kuli mulimu. Ukakweza hande. Kantita maile hande kulofo. Zamaya kwa ndu unzo lumbali vizo la hai. Uli ni tumezi mwale na jesu yomunde. Liba kaleni swalizi seo kapili. Musali yo na ana nilikaze swana kuopa mwali ngongo. Ulumela kuli mulimu ukakufulisa. Kulu kiresha. Kipeto zamaya fila hande fo. Ni uli ni tumezi mwale na jesu. Nikuya kwa hai. Kulukile kezeli, kutafira wikile kwa ndu. Nikulumela, uomelezi mwa amangwela hao, kimo, nivuti hata wa hao wapiru nize ngutolo. Fetuwa fila, miwi kutile kwa nduli, ni itumezi mwle na jesu, miwe handi. Ulumele kasesili kuwe na kaufila. Mwalumela na, kuchwa nihe kwa ndeka fo, baba mwami nasichawa, mwalumela. Kalibe nyana ya nzifo, wami lili ya minsu ya kulaka nono, ulumela kulimulimu uka kufolisa, wamu hila cholo, kulukile, haiba ulumela, ukaeza cholo. Fawa kuinzimu kutazi ya nzifa. Yaba tamu za mama wafabuka ufini mulimu. Nisho ni mungaka. Ulumela kulimulimu ukawa kwezi za zona. Na nulalizo la hao miuli. Na amu hela. Kalibe yoya inezifa ya usilizelizo la FFASI. Unani buti atewa moya. Wasuliku na nafatingi. Yeo kiniti. Kiofa kalibe yomu nyani. Hazivi haiva. Ukaba nimbutu tuwa hai. Yeo kiniti. Uvile kuye unia miko pani waka. Inukuse pisize kamulimu. Zambutu tunjishwani. Kulukile. Kipeto ikele kwa andu. Miuwe niona. Usikewa vila ila kazo na niha nyani. Kana mwumela cholo kapinu kaufela mina Mangi ni mangi wami na mwumela Peo ya Abrahama ikako mamunyako wasila Sila sayona Kana mupeo ya Abrahama nji Kaji Yesu Kriste Munanule mazo wami na haiba kimina Memuwe mazo wami na Kuyemu bapani niena Kuyomu ngini omungu Mwe mazo wami na kumangi ni mangi Amu kome munya kutwale Kiwamina shangwe Tapelo ya tumelo ikafolisa ya kula Mulimu kama mzusa Kulukile, amu lapele kanzi la mina, mulapele momu lapele langa kwa wakile kia henu, mulapele lesi chaba, sisi mimi na uchwale, muwe mazo wa mina kwa mungi omungi.
Lord Jesus, we come in that great almighty name of the royal seed.
Mulena Jesu, luta kalo na leli tunala nilibizo la peo, yema taka ufila ya vulena, yona peo ya Abrahama, yana sepisize na kali lundu, fono umu filengu nyana, nikuwe yangu nyana ya ni mwali halaupa, Ntowe ya kunu tu, kakuswana sina, mwono wezi lize kwa tumaretuwa ni maabani. Nala pela, mule na mulimu kuli, ulume mata, ilitumelo. Milumeleza peo ifika ufila, niziva kuli, likava cholo mule na, kakuli wize peo ya Abrahama.
And if there has been some here who has been pretending to be the seed and not.
Niaba kubile ni baba ngimo baba bile bai puma fiela kuba peo. Miha ki peo. Baswalele kakufumane amo kamba kuipuma. Michwale moyao kenile chwale utuki semoyo wabona kamuliro watumero yepila. Numeleza moyao kenile kukela mwapilu kao fiela ni kufosa mangi ni mangi mo. Bakambe kile mazo wabona kumangi ni mangi.
The royal seed said these signs shall follow them that believe.
Peo ya ule na hizi lisupoze likala tilela baba lumea. Aba kabe ama zwa uwe na fava kuli baka afoliswa. Miye na ana filese piso ute ni mo chwale. Inza iponaza ilie na kuli ute ni mo.
There's the seed with their hands on one another. These signs shall follow them that believe.
Yani peo ni mazo ayo na kuyomungu ni yomungu. Lisupoze likala tilela baba lumea. Michwale moya oke nile hau guva ne mwala ama zwa uwe na. Kukena mwali piruza sichaba. Kukena mwami vili. Nikufolisa mangi ni mangi, yali mwaku bateni, kukupahami. Lumelezo cha umulena. Nikalimela diabulosi, nikalimela kusalumela kaufela, nikalimela moyao masu kaufela, nikalimela muichanga nisi kaufela, nikalimela kaufela ze shutana kwa nizu wa mulimu. Nilumeleza moyao kenile kungasi vaka, sa hae mwapilu ya sichaba. Onafaa chwale katumelo. Nivu tukubu fika ufela ni makulano, kukataze ya kaufela kuzo mwa sichaba. Kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Chwale peo ya Abrahama, mina baru sika wavulena, mina base piso, kamu hao ni tuso ya mulimu, kibaba kaiba mina baba kona kunanula lizo hola mina, muli, ni ya muhezi sani kupile. Ni itumezi, kona chwalo, zeo kona zei vezite ngise piso, kona zei fezuse piso na zeo, kulimuwe mchasa anda salika kaa ufela, ka Jesu Kriste ya mipili size.
He saved you from sin.
Umila mulezi kwa sivi. Umila mulezi kwa matuku. Umila mulezi kwa lifu. Umila mulezi kwa lihele. Umila mulezi kwa livita.
You say, Brother Branham, but we all go into the grave, but the grave can't hold us.
Muli mzole, Branham. Kono kawa ufela lulivile kwa livita. Kono livita alikuwa niku luswala. Na ile kulona hape. Kono nilisika muswala. Kiniti alikuwa niku muswala.
Well, Brother Branham, I'm so tempted he was too.
Kia ndemuzole Branham, nilikiwa hulu, na alikiro niena. kono ukulamulezi kwa muliko. Uisike walu Kenya mamuliko, kono ululamulele kuya maswe. Mabona, uliezize, kaa ufela kizamina. Kaa ufela kizamina ka Jesu Kristi. Umifali kakamu kana kusinatifo. Akunatifo kuzona, kamba kutokwa. Kiza hao onafachwale, kikuli amusikate wakazeo, kana amusikate wakayena, tumbo ibe kumulimu. Chole kukawa li sebelezo, mwabusi ubo, eni, kibusi ukachenu, sebene seti kusi ukachenu, nikalumeleza mulisa na amivulelele, mutahi. Chole sundeta kukusasana, haiba mule na yomu ndialata, nikakutia kutola pelela bakuli, kwa atebe nekele kamba kaikaufela.